prilejuiește sărbătorirea unui sfânt care nu este ca orice alt sfânt. De obicei, când prăznuim pomenirea unui sfânt, pomenim data în care el s-a preaslăvit, în care el a adormit și s-a alăturat cetelor sfinților. Iată însă că astăzi noi pomenim un sfânt care nu a adormit, care este viu și pe care îl așteptăm să vină ca înainte mergător al celei de-a doua veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul slăvitul proroc Ilie este cel care a fost numit și este lăudat de biserică cu această chemare, să-i spunem așa, cu această numire, și anume temeiul prorocilor. Adică nu există niciun proroc până la el și după el care să nu-și fundamenteze învățătura sau care să nu fi luat de la Ilie hotărârea și vederea lui Dumnezeu, care să nu-l fi avut pe Sfântul proroc Ilie ca înainte mergător, ca cel care a fost și este cel mai aproape de inima lui Dumnezeu. Proroc înseamnă cel care vede mai departe, cel care îl vede pe Dumnezeu, cel care îl vede pe Dumnezeu față către față și îl aude pe Dumnezeu și ne spune nouă ceea ce Dumnezeu îi spune ca să ne transmită apoi nouă. Prorocii sunt cei care îl văd primii pe Dumnezeu. Prorocii sunt cei care ni-l și arată pe Dumnezeu. Prorocii sunt cei care pe pământ fac lucrarea arhanghelilor și a îngerilor în cer. Dacă arhanghelii și îngerii au rolul de a vesti voia lui Dumnezeu oamenilor, același lucru îl fac și prorocii. Așadar, un proroc este cel care unește dreptatea lui Dumnezeu cu dreptatea oamenilor. Un proroc este cel care arată oamenilor voia lui Dumnezeu pentru ca aceștia, oamenii, să-și unească voia lor cu voia lui. Dacă noi înțelegem pe un proroc, atunci îl înțelegem pe Dumnezeu. Dacă noi nu primim pe un proroc, nu-l primim nici pe Dumnezeu. Dacă nu înțelegem pe un proroc, cum vom putea să-L înțelegem pe Dumnezeu? Și ați auzit în Evanghelia de astăzi că Mântuitorul a atras atenția asupra acestui lucru, asupra acestui obicei păcătos în neamul omenesc, și anume de a nu primi pe un proroc. Căci a spus El, voi nu știți că niciun proroc nu este primit decât numai în patria lui? În patria lui un proroc nu este numit proroc. Cei din afară îl înțeleg și îl primesc ca pe un proroc, dar cei ai lui, cei de lângă el, casnicii lui, nu-l primesc. Așa încât, dacă vrem să-L înțelegem pe Dumnezeu, să-I primim pe cei care vorbesc în numele Lui. Să-I primim pe cei care îl văd pe Dumnezeu. Pe cei care sunt proroci al lui Dumnezeu. Nu vom înțelege pe Dumnezeu dacă nu-L vom înțelege pe Sfântul Ilie. Și să încercăm puțin să deslușim viața Lui pe pământ, astfel încât să putem măcar să începem să pătrundem cu mintea și cu inima și viața Lui din cer. Pentru că atunci când va veni, să fie cu adevărat primit, Să nu se mai zică despre noi că noi nu primim pe proroci, că noi îi ucidem cu pietre pe prorocii lui Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie a trăit într-o vreme în care închinarea la idoli ajunsese aproape generală. Nu mai era niciun om care să slujească și să închine Dumnezeului celui adevărat, cel puțin așa vedea Ilie. Vă aduceți aminte din cartea Trei Regi că spune că atunci pe muntele Carmel, când i-a adunat pe toți prorocii mincinoși, pe toți popii idolești, ca să arate poporului cine este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeu la care se închina Ilie sau Dumnezeu la care se închinau ei, erau 450 de slujitori idolești a lui Baal și 400 a lui Asher, 850 de proroci mincinoși, 850. Și aceștia erau doar popii idolești, doar prorocii. Gândiți-vă că tot poporul se închina aproape lui Baal sau lui Asher, împreună și în frunte, bineînțeles, cu împăratul Ahab, fiind conducătorii poporului, l-au rătăcit către închinarea către idoli. Ce vreau să spun aici? Vreau să spun că închinarea la idoli este, de fapt, o înțepenire, o împietrire a inimilor și a ochilor noștri în ceea ce ni se înfățișează înaintea ochilor, în ceea ce este pământesc, în ceea ce ne cade sub simțuri, doar ceea ce vedem în față. Nu ne gândim deloc mai în adânc, nu vedem cu ochii duhovnicești. Ne-am orbit cu totul și atunci nu vedem decât ceea ce este palpabil, ceea ce este în fața ochilor noștri. În fața noastră nu se pune decât un zid. Sfântul proroc Ilie, când a văzut că poporul se depărtase cu totul de la închinarea Dumnezeului celui adevărat, a strigat la cer și a poruncit, nu l-a rugat pe Dumnezeu să închidă cerul, a poruncit cerului și acesta s-a închis. 3 ani și 6 luni, cerul, spune Scriptura, a devenit ca de aramă. N-a mai fost ploaie, pământul s-a uscat. Oameni și animale, mari și mici, toți mureau, neavând apă, neavând hrana cea de toate zilele, neavând, fiind lipsiți, de ceea ce ei căutau până atunci. Doar cele care îi săturau trupește. Și a devenit, repet, spune Scriptura, cerul ca de aramă. Nu ne aducem noi oare aminte de cuvântul Avei Pimen, care a zis că voia omului se face zid de aramă între el și Dumnezeu. Și dacă continuă într-o aceasta, se face piatră care bate împotrivă. Însă, dacă se va smeri, atunci va putea zice, întru Dumnezeul meu voi trece zidul. Voia omului se face zid de aramă între el și Dumnezeu. La fel se făcuse și cerul. E ca și cum Ilie le-a spus oamenilor, voi nu înțelegeți că de fapt asta faceți. Toți îl consideră pe Ilie ca fiind foarte aspru. Nu s-a gândit că o să moară oamenii? Nu s-a gândit că închizând cerul o să moară și copiii și animalele, ce vină au? S-a gândit. Tocmai că s-a gândit, el s-a gândit și mai departe, pentru că așa face un proroc. Prorocul vede mai departe. Prorocul vede până la Dumnezeu. Prorocul nu-și permite să pună nimic să lase nimic între el și Dumnezeu. Dar oamenii se abătuseră. Oamenii puseseră zid de aramă între ei și Dumnezeu. Oamenii nu mai vedeau decât în fața pașilor lor, decât să mănânce, să bea destrăbălare, ba până și jertfe omenești aduceau. Își dădeau pe fiii lor, nu numai animalele, și pe fiii lor și dădeau jertfă pentru acești idoli mincinoși, pentru Baal și Asher. Și ei se tăiau pe ei înșiși ca să îmbuneze idolii. Ilie doar le-a arătat, le-a deschis ochii. Vedeți că dacă veți continua așa, asta se întâmplă. Voi vă plângeți că nu aveți ce mânca, dar ce înseamnă mâncarea aceasta față de o viață veșnică fără Dumnezeu? La ce bun să fii sătul și liniștit dacă inima ta e piatră? La ce bun o viață îndestulată care durează doar 2 minute? Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, ce este viața asta pentru viața veșnică este mai puțin decât este un vis pentru viața noastră, comparativ cu viața noastră. Și zice el mai departe, oare cine ar vrea să-și piardă viața întreagă de dragul unui singur vis frumos? Ilie i-a trezit din acest vis, i-a trezit, i-a adus cu picioarele pe pământ, le-a arătat că în felul acesta nu-l vor vedea pe Dumnezeu. Zidul de aramă deja era prea gros, prea gros. Și fără ca ei să se smerească, nu vor fi putut trece acest zid. Repet cuvântul Avei Pimen, iar dacă se va smeri, va putea zice în sine, cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dar până atunci, dacă continui așa, este piatră care bate împotrivă. Adică tu singur te rănești și te rănești dincolo de orice vindecare. Nu te poate vindeca nimeni dacă tu îți faci singur rău. Nu te poate ierta nici Dumnezeu dacă tu îți faci singur rău. Noi putem ierta pe cei care ne-au greșit nouă, dar cei care își greșesc singuri nu pot fi iertați de către ceilalți. Trebuie ei singuri să-și revină și să nu-și mai facă rău, să se smerească și să ceară ajutor de la singurul care poate să facă acest lucru, de la Dumnezeu. Dar dacă noi nu vedem, zidul se îngroașă și începe să ne lovească. Cerul se făcuse de aramă și Ilie a fost povățuit de Dumnezeu ca unul care nu era în același gând cu ceilalți oameni. A fost povățuit de el la râul Cherit. Acolo a poruncit Dumnezeu unui corb să-l hrănească. De acum încoace a început și o lucrare de învățătură a lui Ilie. Dumnezeu nu ne învață doar pe noi prin prorocii Lui. Dumnezeu, învățându-ne pe noi, îi învață și pe ei, pe proroci. Avem noi o vorbă în popor care spune, Dumnezeu când plouă, plouă și în fântână. Dumnezeu când revarsă harul Lui, revarsă și asupra prorocilor Lui și asupra noastră, a celor neputincioși și orbi. Așa încât nu noi, nu doar noi aveam de învățat, și Ilie avea de învățat. Și Ilie, care era singur drept și se vedea singur drept, era într-un fel, să spunem, împietrit, nu în sensul rău al cuvântului, ci de neînduplecat, în sensul acesta. Era de neînduplecat. Nu vroia să deschidă cerul cu niciun chip. Și atunci Dumnezeu a vrut să moaie puțin și inima lui Ilie. De ce? Pentru că dacă el, prorocul, nu vedea lucrurile prin ochii lui, a lui Dumnezeu, atunci noi ceilalți, cum am fi putut vreodată? El, prima dată, trebuia să vadă lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Și a început să-i le arate treptat. L-a trimis, cum v-am zis, la acest râu și a trimis un corp să-l hrănească. Să-l hrănească cu carne și cu pâine. În primul rând, el era pusnic. El, nici când era prunc, nu mânca carne, spune istoria. Ci tatăl său îi vedea pe îngeri cum veneau și îl hrăneau cu flăcări. Dar mai mult decât atât, era hrănit de un corb. Corbul era socotit animal necurat. Un animal neînduplecat și care reprezenta disprețul față de celelalte viețuitoare. Corbul asta simboliza neînduplecarea și disprețul. Și, fiind necurat, nu putea să se hrănească el, prorocul lui Dumnezeu, din gura unui animal necurat, fără să devină și el necurat. Însă, pentru că Dumnezeu i-a poruncit să facă acest lucru, a trebuit să se smerească. Și a primit hrană de la un animal socotit necurat. Ne aducem aminte mai târziu și de Sfântul Petru, care la fel Dumnezeu l-a îndrumat să nu mai socoate niciun animal necurat. Nu era lui Dumnezeu de animale să fie socotite curate sau necurate. Însă, dacă nu ți apleci ochii asupra unui animal, crezi că îți vei apleca ochii asupra fratelui tău, cel pe care tu îl consideri că e în afara legii? Pentru că, atenție, cel care se ține, cum zicem noi, cu dinții de lege, ajunge până la urmă să nu-l mai socoate pe cel care e în afara legii om. De aceea, ați văzut și ați auzit atâtea fără de legi făcute în numele legii lui Dumnezeu. Pentru că legea, dacă te ții așa, în felul ăsta de ea, nu te lasă să vezi dincolo de această lege. Cum spune Sfântul Pavel, că legea aceasta dă putere păcatului, dacă o vezi așa. Însă, dacă tu îl înțelegi că Dumnezeu este mai presus de această lege și că legea aceasta a dat-o pentru ca oamenii să se iubească, să se accepte, să se socoată frații între ei, pentru ca în sfârșit să-l socoată pe el, tată, atunci legea nu va mai fi ceea ce a fost, ci va fi doar cuvântul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Ilie s-a smerit și a făcut așa, însă Dumnezeu a poruncit ca acest râu, Cherit, să sece. N-a mai avut nici el să bea apă. A început încet, încet să sufere și el cu ceilalți oameni. Și l-a trimis în Sarepta Sidonului. Sarepta Sidonului nu era un ținut în care Dumnezeu era cinstit. Nu. Cei de acolo erau considerați păgâni de către iudei. Bineînțeles că a fost trimis acolo, ați auzit și în Evanghelie, ați auzit și în Apostolul care s-a citit astăzi, oamenii nu-l primeau. Oamenii lui nu-l primeau. Un proroc nu este cinstit în patria lui, așa încât a fost trimis acolo. Și acolo, această văduvă s-a făcut o altă învățătoare a lui Ilie și a noastră. Pentru că atunci când l-a văzut pe Ilie, l-a recunoscut că este proroc și l-a respectat, nu l-a iubit, l-a respectat, deși nu era în credința ei. Dar, repet, l-a respectat. Și Ilie i-a poruncit, ca un proroc ce era, i-a poruncit să-i aducă pâine să mănânce. Și a zis, nu am pâine în casă, mai am un pumn de făină pe fundul unui vas și ceva ulei la fundul unui alt vas. Din el pot să mai fac o turtă să mănânc eu și copilul meu și să murim. Atunci Ilie i-a poruncit iarăși, ba nu, să-mi faci mie o turtă și să-mi o dai să mănânc, căci viu este Domnul Dumnezeu, nu va lăsa să se împuțineze făina și uleiul în casa ta. Văduva mai departe, auzind și acest lucru, acest cuvânt, foarte poruncitor și foarte sigur pe el, pentru că, iarăși fac o pauză, un proroc se cunoaște și din aceasta, și anume că este sigur pe ceea ce spune. Un proroc când spune ceva, toată celula din corpul tău este convinsă că este de la Dumnezeu. Un proroc când vorbește, gura lui Dumnezeu se deschide. Așa încât femeia a fost pătrunsă și de acest cuvânt al lui Ilie și l-a ascultat. Și cu adevărat, nu s-a împuținat făina și nici uleiul. Acum atrag atenția asupra acestui termen, împuținat. În Scriptură nu zice că s-au înmulțit, spune că nu s-au împuținat. Tot un pumn de făină a rămas și tot o mână de ulei pe fundul unui vas a rămas. Atât, nu s-au împuținat. Pe mai departe, văduva avea cât să-și facă o turtă. Și încă o turtă, și încă o turtă, puțin câte puțin. Dumnezeu așa ne învață să ne îndestulăm, puțin câte puțin, pas cu pas. N-a trebuit să dea făina pe din afară și uleiul la fel. Nu, a fost suficient să nu se împuțineze. Tot așa și credința noastră este de ajuns să nu se împuțineze. Și astăzi puțin și mâine încă puțin. Noi adăugăm nu la credința noastră, ci la iubirea noastră, la recunoștința față de Dumnezeu, că nu se împuținează credința în popor și atunci recunoștința crește iubirea. Revenind la această văduvă, după o vreme Dumnezeu a poruncit ca sufletul fiului său să fie luat și a murit fiul văduvei. Atunci, abia atunci, spune Scriptura, folosește prima dată, în ceea ce privește pe Ilie, cuvântul tulburat. Atunci s-a tulburat Duhul lui Ilie, abia atunci. S-a tulburat Duhul lui Ilie. Abia atunci durerea l-a pătruns, l-a împuns în inimă. Și l-a luat în brațe pe acest prunc și l-a dus unde ședea el, în foișor, același foișor despre care vom auzi mai târziu la cina cea de taină, nu degeaba sunt folosite aceste cuvinte și aceste locuri în Scriptură. Ilie nu degeaba este numit temei al prorocilor. Toate acestea au importanța lor. Să citim cu atenție. Și l-a dus în foișor și s-a rugat atunci lui Dumnezeu. Atunci cred că a fost momentul de maximă smerenie a lui Ilie. S-a văzut cu totul neputincios când a văzut că acest tânăr a murit fără să fie nevoie să moară. Și Dumnezeu l-a ascultat pe robul său. A ascultat de data asta rugămintea robului său, nu porunca lui. Când a închis cerul, Ilie a poruncit. Acum s-a rugat. Și l-a rugat pe Dumnezeu să întoarcă sufletul în acest copil și l-a întors. Și l-a luat viu și l-a dat mamei sale, văduvei din Sarepta Sidonului. Și atunci această văduvă a dat și lui Ilie și nouă o învățătură esențială, și anume ce înseamnă să fii cu adevărat omul lui Dumnezeu. Când l-a văzut pe fiul ei mort prima dată, a strigat la Ilie așa, ce ai venit la mine, omule al lui Dumnezeu? Auziți, omule al lui Dumnezeu. Îl recunoștea ca fiind omul lui Dumnezeu. Ce ai venit la mine ca să-mi pomenești păcatele mele și să-mi omori pe fiul meu? Adică, tu ai venit să scoți la iveală păcatele mele ascunse și să mă pedepsești omorând pe fiul meu. a fost o ceartă voalată. Tu ești omul lui Dumnezeu și asta faci? Ai venit să-mi pomenești păcatele? Mai târziu, un alt proroc, Ieremia, a zis, fiind el gura lui Dumnezeu, a zis: iată, zice Domnul, în zile de pe urmă voi face un alt legământ cu poporul meu, nu scris pe table de piatră ca în muntele Sinai, ci pe table de carne ale inimilor lor, și nimeni nu va mai zice către celălalt: cunoașteți pe Dumnezeu, pentru că fiecare mă va cunoaște în inima lui, pentru că eu le voi ierta păcatele și nu voi mai pomeni fără de legile lor. Auziți? Ilie a fost temei și lui Ieremia. Când a zis: atunci mă va cunoaște fiecare în inima lui, când va simți că i-am iertat păcatele și nu i-am pomenit fără de legile. Ilie venise, în ochii văduvei, să-i pomenească fără de legile și să o pedepsească. Însă, când și-a văzut fiul înviat de același Ilie, atunci a zis: acum am cunoscut că tu ești de la Dumnezeu. Auziți? Abia acum a cunoscut. Prin aceasta se cunoaște un părinte. Prin aceasta se cunoaște un proroc. Prin aceea că îl arată pe Dumnezeu, care iartă păcatele și nu mai pomenește fără de legile. Prin aceasta. Ilie, aflând aceasta, a putut acum, de data aceasta, să fie altfel către popor. Și s-a dus pe muntele Carmel și atunci a făcut acea minune cu jertfelnicul, asupra căreia nu mai insistăm, însă, înainte de aceasta, le-a spus, i-a certat pe oameni: de ce șchiopătați voi de ambele picioare? Nu vedeți decât în fața ochilor voștri? Dacă numai de atâta înțelegeți, atunci haideți să facem, să vedem o minune pe limba voastră. Și a poruncit să se adune pietre și lemne, să se facă altar și așa mai departe, după cum știm foarte bine. Și după aceea a poruncit, după ce au fost omorâți toți cei 850 de proroci mincinoși, a poruncit Ilie să se deschidă cerul. Acum un lucru foarte interesant pe care îl sesizează Sfântul Ioan Gură de Aur. El întreabă Sfântul Ioan: oare Dumnezeu, dacă tot încerca să înmoaie inima lui Ilie ca să-l determine să deschidă cerul, de ce n-a deschis el cerul, că doar el era Dumnezeu, nu? De ce a așteptat de la Ilie să poruncească un astfel de lucru? Și răspunde Sfântul Ioan Gură de Aur: pentru că Dumnezeu n-a vrut să facă nimic fără de ucenicul lui. Auziți? Așa legătură este între Dumnezeu și prorocul lui. Dumnezeu n-a vrut să facă nimic fără Ilie. A așteptat porunca de la Ilie. Stăpânul s-a smerit în fața robului ca să-i dea acestuia din urmă pildă de smerenie. Și i-a mai dat încă o pildă de smerenie Dumnezeu. Și anume, când l-a trimis la Ahab să-l certe, să-l mustre și să-i prorocească, atenție, să-i prorocească, că datorită necredinței lui, că ce a zis lui Ilie: l-ai văzut pe Ahab? Nimeni, niciun om nu m-a supărat așa ca el. Ahab ajunsese până la culmea răutății în zilele lui. Așa încât du-te la el și spune-i că voi lua împărăția din mâna lui și câinii vor linge din sângele lui. S-a dus Ilie la Ahab și a spus acest lucru. Ahab, când a auzit, el care mai întâi fusese drept credincios, dar întors de soția lui Izabela, s-a închinat și el la idoli, spune Scriptura că a început să se mâhnească. S-a mâhnit și s-a amărât duhul lui când a auzit că Dumnezeu l-a certat în felul acesta și umbla, spune Scriptura, amărât și necăjit pe străzile cetății, îmbrăcat în sac și cu cenușă în cap. Și atunci l-a chemat Dumnezeu pe Ilie și i-a spus: ai văzut pe robul meu Ahab? Auziți, acum era robul meu Ahab, nu mai era cel care m-a supărat cel mai mult dintre toți oamenii. L-ai văzut pe robul meu Ahab cum umblă mâhnit? Auziți, umblă mâhnit. De aceea, spune mai departe Dumnezeu, nu voi lua din mâna lui împărăția. Nu voi face cum am zis. Și-a întors Dumnezeu prorocia. Și-a întors cuvântul. L-a întors. Nu înseamnă că l-a schimbat sau l-a anulat. L-a făcut altfel. Din rău l-a făcut mai bun. Cum l-a făcut mai bun? A primit pocăința lui Ahab. Însuși Sfântul Ioan Gură de Aur îl dă exemplu pe Ahab ca model de pocăință. Auziți? Îl dă exemplu pe Ahab ca model de pocăință. Și Dumnezeu a primit pocăința și a schimbat cuvântul său astfel. Într-adevăr, a luat împărăția de la Ahab, dar nu din mâna lui, ci din mâna copiilor lui. Ahab, într-adevăr, a murit, însă a murit în carul de luptă. N-a murit ca un făcător de rele, ci ca un luptător, ca un adevărat conducător, fiind străpuns cu sulițele în carul său de luptă. Și, într-adevăr, câinii au lins din sângele lui, dar asta pentru că acel car de luptă a fost dus să fie spălat și acolo, sângele curgând de pe el, câinii veneau și lingeau. Ba mai ziceau că și desfrânatele se vor spăla în sângele lui. Cum s-au spălat? În râul acela în care a fost spălat carul de sângele lui Ahab, mai la deal, mai în amonte, cum spunem, era o casă de fără de legi în care locuiau desfrânatele și ele se spălau mai la deal și astfel, în mod indirect, desfrânatele cumva s-au spălat în sângele lui Ahab. Dumnezeu nu își anulează cuvântul. Dumnezeu nu distruge un rău, Dumnezeu îl schimbă în bine. Și asta a fost ultima învățătură pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Ilie. Și păreau că lucrurile s-au așezat, însă oamenii după o perioadă iar au început să se întoarcă la fără de legi. Pentru că așa este firea noastră omenească. Suntem ca un burete. Atât timp cât apeși pe el, stăm așa. Cum ai luat presiunea de pe el, revenim la forma dinainte. Asta este firea noastră căzută și așa au făcut și oamenii pe vremea aceea. Ilie, când a văzut, s-a umplut de râvnă și mai mare și asprimea deja scăpăra în ochii lui. Spune Sfântul Roman Melodu că atunci Dumnezeu l-a văzut pe Ilie că era gata să poruncească cerului să se închidă încă o dată și poate pe mai mult timp. Și s-a temut și pentru popor, dar s-a temut și pentru Ilie. Și i-a spus lui Ilie așa: Ilie, eu înțeleg că nu poți să stai în mijlocul unui astfel de popor păcătos. Înțeleg că vrei să-i pedepsești pe oameni pentru că merită și nu știi cum să faci ca să-i trezești la adevăr. Ei, cărora le-ai arătat odată cine este adevăratul Dumnezeu, acum s-au întors și înțeleg că tu nu poți să stai într-un astfel de popor, dar să știi că nu ești singurul care a rămas pe acest pământ credincios mie. Mai am încă 5.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal. Și i-a spus așa mai departe lui Ilie: eu spun că acum, de data asta, să facem altfel. Pentru că tu nu poți să stai în mijlocul acestui popor, te voi lua lângă mine. Te voi lua în cer lângă mine. Iar la acest popor mă voi coborî eu și voi muri pentru el. De aceea a fost ridicat Ilie la cer. Pentru ultima și cea mai de preț învățătură, și anume că dreptatea lui Dumnezeu are ca limită iubirea lui de oameni. Ilie urmează să vină înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos. El va veni însoțit de Enoch, care și el a fost ridicat la cer. Nu există printre proroci o figură, să spunem așa, mai aspră decât a lui Ilie. Nu este în același timp printre proroci o figură mai blândă ca Enoch, așa încât înaintea venirii sale Dumnezeu va trimite dreptatea și mila lui. Dreptatea prin Ilie, mila prin Enoch. Însă, ce fel de dreptate va trimite Dumnezeu înaintea lui? Să-l înțelegem pe Ilie, pentru că altfel nu-l înțelegem nici pe Dumnezeu. Nu este o dreptate după lege, ci este o dreptate din iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Cum spune Sfântul Pavel, tot cuvânt prorocesc, luând temei tot de la Ilie, oare voi nu știți, spune el către romani, oare voi nu știți că bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă la pocăință? Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință? Nu să ne o luăm în cap, cum spunem noi, cum spune la Deuteronom, și-a mâncat Iacob și s-a îngrășat și s-a lățit și a zvârlit din picioare cel iubit. Nu așa. Bunătatea lui Dumnezeu, îndelunga lui răbdare, trebuie să-ți aducă aminte că El așteaptă pocăința ta. El nu așteaptă ca cerul să se transforme în aramă. Să ne gândim bine la ceea ce facem și să înțelegem că dreptatea lui Dumnezeu are ca limită iubirea Lui de oameni, însă și bunătatea Lui așteaptă pocăința noastră. Și zice mai departe Sfântul Pavel, după ce a spus că bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă la pocăință, zice, dar tu, cu inima ta nepocăită, îți vei aduna urgie în ziua venirii lui Dumnezeu. Auziți, cel care nu se pocăiește își adună urgie în ziua venirii lui Dumnezeu. Cel care însă înțelege că asprimea este doar o metodă de a te vindeca de această încăpățânare și de această voie proprie bolnavă, acela este cel care l-a înțeles și pe Ilie și care, înțelegându-l pe el, înțelege toți prorocii. Și înțelegând toți prorocii, îl poate primi și pe Dumnezeu. Abia atunci ne vom putea comporta ca niște copii, ca niște fii, așa cum vrea Dumnezeu. Pentru că Ilie, spune chiar Hristos, va veni să întoarcă inimile fiilor spre părinți și pe cei neascultători la înțelepciunea sfinților, auziți, să întoarcă inimile fiilor către părinți și pe cei neascultători la înțelepciunea sfinților. Ilie, când va veni, asta ar vrea să găsească. Un popor pregătit, nu? Că așa face prorocul care vine înaintea lui Dumnezeu. Gătește calea Domnului, făcând un popor pregătit pentru a-L primi pe Dumnezeu. Noi vom fi fii ai lui Dumnezeu cu inimile vindecate, cu inimile întoarse către părinți, cunoscând jertfa lor și văzând dincolo de asprimea lor iubirea lor față de noi, dacă îl vom înțelege astfel pe Ilie. Și dacă vom face așa, a doua venire a lui Hristos nu va mai fi numită ca urgia urgiilor. Acum termenul apocaliptic a căpătat un sens foarte peiorativ. Când zici apocaliptic, zici mânia lui Dumnezeu, distrugere peste distrugere. Dar creștinii din primele veacuri așteptau venirea lui Hristos. Se rugau la sfârșitul fiecarei liturghii. Domnul este aproape, cei drept să se bucure cei păcătoși să se pocăiască. Așa spuneau, Maranata, adică vino Doamne. Și terminau cu aceleași cuvinte cu care se termină Apocalipsa, care între noi fie vorba și păcat că e doar între noi această vorbă. Apocalipsa înseamnă descoperire, nu înseamnă sfârșit. Deci terminau creștinii primilor veacuri liturgia cu aceste cuvinte cu care se termină și Apocalipsa, Amin, vino Doamne Iisuse. Doar un copil care își iubește părintele are îndrăzneală să iasă în față fără să se teamă că va fi certat, că nu și-a făcut lecțiile sau știu ce prostie a făcut. Doar un copil. Poate să nu vi se pară ceva ciudat, însă vă zic. O fetiță a fost întrebată ce face, ce crede ea că o să facă dacă Hristos o să vină în fața ei. Până în 9 ani avea fetița. Și fetița zice, dacă ar veni acum Hristos, Hristos să vină la mine, da. Dacă ar veni Hristos acum la mine, în fața mea, păi eu l-aș întreba așa, ea zice, l-aș ruga să mă ducă la mama lui, pentru că vreau să o întreb și eu, cum e să ai un copil Dumnezeu? Auziți ce îndrăzneală avea acest copil? El nu cu Hristos vrea să vorbească, cu mama lui vrea să vorbească, pentru că vrea să o întrebe cum o fi să ai un copil așa cu minte, să ai un copil chiar pe Dumnezeu. Cum e și Dumnezeu și copil? Înțelegeți? Oare când va veni Ilie a doua oară pe pământ înaintea venirii celei de-a doua lui Hristos, va fi oare pe pământ vreo inimă de copil care să se ducă la el să-l întrebe oare ce ai auzit tu și ce ai simțit tu cât ai stat tu acolo lângă tronul lui Dumnezeu? Cât ai stat în cer, ce ți-a spus ție Dumnezeu? Un creștin care are inimă de copil, abia așteaptă această venire. Pentru că vrea să-L întrebe, vrea să vadă în Ilie dragostea lui Dumnezeu. Vrea să vadă în Ilie siguranța faptului că Dumnezeu nu ne-a părăsit. Că un proroc mai are și această caracteristică extraordinară. El îți aduce mireasma familiei. El, prin prezența lui, îți aduce aminte că Dumnezeu îți este părinte. Prezența unui om care este văzător de Dumnezeu este pentru tine dovada vie că ești fiul lui Dumnezeu și că nu ești orfan. Așa trebuie să-L înțelegem pe Sfântul Proroc Ilie. Alminteri, nu-L vom putea vedea pe Dumnezeu. Și dacă acest Sfânt care n-a adormit și este încă în viață, este pomenit cu atâta drag de oameni, de popor și chiar de poporul nostru, foarte mulți dintre oameni dau numele Ilie copiilor lor. Ilie este foarte iubit în popor și dacă un astfel de sfânt este astfel cinstit în biserică, haideți să nu-l mai cinstim doar cu buzele. Haideți să și înțelegem ceea ce vorbește, pentru că el spune ceea ce vede la Dumnezeu. Și să ne întoarcem, dacă îl înțelegem, să ne întoarcem inimile noastre către părinți. Și din neascultători ce suntem, să ne facem înțelepți ca sfinții. Amin.